Орх.
Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Михайло Жизневський, який загинув під час сутичок на вулиці Грушевського у Києві. Деталі висвітляли наші кореспонденти в Україні і Білорусі. Як працюють журналісти під кулями? Інтерв'ю з Сергієм Грицом. Що не показали державні канали з розчаруванням білоруського керівника? І ніби опереджуючи відказ на нову пропонову помилування, Статкевич написав з тюрми: «Я не Ходорковський». Заставайтеся цю півгодину з нами. Одним з забитих під час сутичок у Києві став білорус Михайло Жизневський. Поводле звісток з криниць Радіо Свобода, він був у самообороні Майдану, допомагав у праці у Наунцо у Києві, дежурив у наметах. Деталі висвітляв журналіст Юрій Свірко.
Я тільки що розмовляв з виконавцем обов'язків керівника виконкому УНА УНСО. Гэта вядомая арганізацыя, дарэчы, у 96-м годзе брала ўдзел у чарнобыльскім маршы ў Менску і тады пераварочвала міліцэйскія машыны, машыны ДАІ. Дык вось, гэты выканаўца абавязкаў кіраўніка выканкаму ў Наунсо Яраслаў Лагнюк распавёў, што насамрэч загінуў беларус, які ўжо 10 гадоў жыве ва Ўкраіне. Ягонае сапраўднае імя і прозвішча Міхаіл Міхайлавіч Жызднеўскі. Принамсі так ён паведаміў, але спадар Лагнюк не змог адказаць на пытанне, ці меў ён беларускі пашпарт, ці украінскі. Дакладна вядома, што меў беларускі пашпарт, меў пэўную працу ў горадзе Белая Цэркаў, гэта Кіеўская вобласць, недалёк ад Кіева, але апошнім часам быў у ахове Майдану. Ёсць пэўныя атрады на Майдане, якія забяспечваюць магчымасць гэтага Майдану працаваць, ахоўваюць тэрыторыю. Дык паводле Яраслава Лагнюка ёсць два намёты, і там 50 чалавек, якія называюцца УНСО Майдан, быў вось гэты спадар Жызнеўскі. Спадар Лагнюк сказаў, што ягонае цела знайшлі ў бібліятэцы. Гэта адрас вуліца Грушэўскага 1. Яна афіцыйна называецца парламенцкая бібліятэка, бібліятэка Верховнай Рады Украіны. І туди тіло принесли вже мертве.
Один з паплічнікаў Михайла Жызнеўскага па УНА УНСО паведаміў пра яго некаторыя дэталі. Па звестках Александра Панчэнкі, Жызнеўскі пакінуў Беларусь з палітычных меркаванняў і ва Украіне часта прадстаўляўся псеўданімам Алексей.
Ми, в принципі, познайомилися тоді, коли Майдан почався. Якраз після 1 грудня ми зустрілися. На рахунок сім'ї, родини, я точно не знаю. Знаєш, що в нього, здається, дядько був. Сам він з Гомеля казав. Він повідомив, що через його політичні переслідування, що його ще досі шукали, і він якби багато чого не розголошував. І його ім'я стражі, ну, нам він казав, що він Олексій, більше це взагалі по псевдо знали, як Локі. Якщо про родину не знає нічого. Ну, приїхав, так як він був учасником організації УНА УНСО, бо це було загальне розпорядження в збірах організації в Києві, тому він приїхав. Ну, військової справи він цікавився, тому він казав, що він до того, як змушений був виїхати, то навчався в військовому ліцеї. Певний час жив в Донецьку, потім перебрався, по-моєму, в Кривий Ріг, після Білу Церкву, і там вже зв'язався, ну, Київ, Біла Церква. Потім знову вже в кінці в Київ, і ну, в Київ це його останній пункт. Зв'язався з УНСО, був в нашій команді, ну, займався стрейкболом так сильно, і загалом військова справа його цікавила, ну, основним чином таке. Під іншими документами він тут знаходився, і як такого офіційного йому притулку не було.
Криниці УНА УНСО так само кажуть, що Михаїл був забитий бойовою кулею, стрелом у серце з пістолета Макарова. Ён быў 88-га года нараджэння. МЗС Беларусі паведаміла Радыё Свабода, што правярае інфармацыю пра смерць беларускага грамадзяніна, паколькі не мае звестак ад афіцыйных украінскіх крыніцаў. Тым часам стала вядома таксама імя яшчэ аднаго застрэленых на вуліцы Грушэўскага. Гэта армянін з Днепрапятроўску Сергей Нігаян. По словах свідків, він отримав кульове ранення у шию, а інше – у голову. Неясно, які менавіта кулі були використані у його випадку, це стане відомо тільки після ускриття. Ці випадкові той, що під час українських заколотів гинуть представники інших національностей. Це може бути випадковим, що обидва ці молоді чоловіки мали у соціальних сітках фотоздимки, де вони позирували зі зброєю у руках. Ці деталі ми попросили прокоментувати київського журналіста Юрія Свірко.
Щодо першої ахвяри, я б не пов'язував увогуле події на Майдані і на вулиці Грушевського з ніякими національними особливостями. Ми усі відаємо, що каталізатором помаранчевої революції у свій час стали події вокруг Георгія Гангадзе, який так само був грузин, а не українець етнічний. І те, що на Майдані вельми шмат росіїців, габреїв, людей інших національностей, і білорусів у тим ліку, це каже тільки про те, що не бандеровці на Майдані знаходяться, а увесь український народ. І білоруси, до речі, після росіїв це друга національна меншість в Україні. Чомусь завжди про білорусів забуваються, коли кажуть, що в Україні різні національності. А білоруси – це другі. Після росіїв просто вони, як усі білоруси, не вельми шмат себе демонструють. Так ось, білорусів шмат, і ми бачили у трансляціях і вживую, що біло-червоно-білі стяги були на вулиці Грушевського. Я не ведаю докладно, хто там з їм ходив, чи був господар Жизневський со стягом національним білоруським, але він загинув менавіта там на вулиці Грушевського, і УНАУНСО це підтверджує.
Юрій Свірко з Києва.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковые.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу. У беларускага фотажурналіста Василя Фядосенко, які працює для агентства Reuters, у Києві сьогодні трапілі гумовой кулей. Яна потрапила журналісту у лоб поміж каскай і оборончими окулярами. Ми дозвонилися у Київ і спиталися колегу Фядосенко, як він себе відчуває.
Нормально, чуваю, уже забыл, там попала какая-то пластиковая шарик, уже давно забыл про это, честно говоря. Это такая мелочь, что реально никаких следов не осталось. Ну, здесь нельзя уберечься на 100%. Нужно уйти куда-нибудь на соседнюю улицу или сидеть в гостинице, тогда ты наверняка убережешься. А тут немножко летает, там пластик, там какие-то шарики летают, камни летают. Вот и все, поэтому защита нужна относительно небезпека, да, это да.
І пізніше у нашій програмі інтерв'ю з ще одним білоруським журналістом Сергієм Грицом, який так само працює у Києві. Він розкаже, як працюється журналістом під кулями. Перші чоловічі ахвяри в Україні, поводле білоруського політика В'ячеслава Сівчика, означає те, що ситуація переростає у стан громадянської війни.
Перше, що я хочу сказати, це виказати спочування сім'ям тих, хто загинув сьогодні, і виказати спочування тим, хто був поранений, бо це справді жахливі речі. Але на мій погляд, у українців просто не було другого шляху, інакше там був би такий же ГБшний режим, як в Білорусі. І вельми шкода, що це довело до того, що з'явилися перші чоловічі ахвяри, бо це вже громадянська війна. Коли є трупи, це вже війна.
Каже В'ячеслав Сівчик. Ну, а зараз з нами на сувязі Київ, там журналіст Павло Зубюк. Добрий вечір, Павло.
Добрий вечір.
Тільки що у випуску новинів ми чули, що проходять перемови українського президента Януковича з представниками опозиції. А що відбувається на вулицях?
На даний момент коля менавіта Майдану Незалежності, там, де стоїть лагер опозиції Майдан, там відбувається підготовка до можливої атаки. У своїй околиці лягеру, так само по вулиці Хрещатик і внутрі самого периметра барикадів. Люди збирають сніг, збирають його у мішки. Так само навіть жінки, навіть зусім молоденькі дівчинки довблять тротуарну плітку, каб узмацніть барикади. Людей вельми шмат, ну, каля 5-6 тисяч докладно ёсць.
Павло, а ці зауважна, што уступілі ў сілу новыя папраўкі ў крымінальны кодэкс, якія ў прыватнасці забараняюць грамадзянскім асобам падчас нейкіх такіх акцыяў насіць каскі?
Не, не зауважна, нават больш, больш людзей з каскамі, бачна таксама падрыхтоўку ў выглядзе того, в ряде некой зброї, примітивної, конечно, это палки загострені, это коктейлі Молотова, это все так само рихтується, і відомочно, що супротистояння ось менавіто у самим лягерним аданні незалежності клієну буде, то воно буде вельми жорстким за будь-вих боків.
І так само, Павел, як реагують на вулицях на звістки про смерті на барикадах? Чи заполохують гэтыя звістки людей або наадварот? Що вони кажуть?
Я б зараз сказав, що наадварот, тому що стільки людей, ось менавіто радикально орієнтованих, я не бачу вже давно. І це не тільки, як я вже казав, мужчини, це вельми шмат жінчин, жінчини від молоденьких дівчинок до жінчин такого більш сталого узросту. Так само приїхали вельми шмат машинок з номерами різних областей, люди приїжджають своїми бусиками, і бачно, що вони вже привезли з собою некі палки, некі саморобні щити, ось, і все це так само на Майдані, тобто там відчувається така готовність до того, що ось треба дати бой, і це навіть чомусь і діло, тому що відомочно, що метою ось забойства було спужати людей, а зараз відбувається наадворот, вельми шмат людей йде у керунку Майдана, і максимум це буде нечто безпрецедентне у сучасній історії України.
Дякую, це були останні подробязності від Павла Зубюка з Києва. У празкай студії Алена Ціханович, нагадаю, основні теми дня. По звестках Радио Свобода у Киеве загинул белорус Михаил Жизневский, який был у ахове Майдану. Белорусского фотожурналиста Василя Феодосенко, який теперь здымает для агентства Reuters у Киеве, травмовали гумовой кулей. Сегодня пришел лист с турмы от Миколы Статкевича, у яким он выключает то, что напиша просьбу про помилование. А 22 студзеня у выбарчай кампаніі пачынаецца новы этап – улучшэнне кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісіяў. У паказаную дзяржканаламі справаздачу пра сустрэчу Лукашэнкі з журналістамі не трапілі рэзкія выказванні кіраўніка краіны пра спартоўцаў, якія, паводле яго, праядаюць народныя грошы. І до гэтай тэмы больш падрабязна. Учора, 21 студзеня, Александр Лукашенко сустракаўся з журналістамі і ў справаздачу пра гэтую падзею на дзяржаўных каналах не трапілі рэзкія выказванні Лукашэнкі на адрас асобных спартоўцаў і цэлых каманд няўдачніц. Што канкрэтна не задавальняе кіраўніка краіны і ці згодныя з крытыкай прадстаўнікі спорту, высвятляў Ігар Карней.
У часе сустрэчы з заснавальнікамі і галоўнымі рэдактарамі друкаваных СМІ і інтэрнэт-рэсурсаў Александр Лукашэнка абрынуўся на спартоўцаў, якія праядаюць народныя грошы, не дэманструючы пры гэтым ніякай аддачы. Професійная размова вялася перадусім паміж Лукашэнкам, капітанам самай моцнай у свеце аматарскай хакейнай каманды, і Уладзімірам Беражковым, галоўным рэдактарам спартовай газеты «Прэсбол». Найбольш досталось хоккеистам. Национальная сборная не здолела пробиться на Олимпийские гульни в Сочи, а флягман клубного хоккею «Менская Динамо» рызыкуе финишовать на апошнім месцы у континентальной хоккейной лизе. Лукашенко обуранный, что отбывается у ягоной любимой гульни.
Конечно, у нас уровень хоккея в целом, тренеры, там, мозги и прочее, ниже, чем в России. Но меня что удручает? Ладно, вы там как-то технически, скорость может быть, мышление, мы можем где-то отставать. Но ведь физически мы можем подготовиться нормально. Так наши же физически не выдерживают. Три периода отыграть. Межсезонка провалена. Значит, тренеры не работали. Президент расписал, кто за какой клуб ответственный с госпредприятий. Они с них деньги вытягивали, делили, жили хорошо.
Лукашенко зазначил, что не ведая, за что платить у гэтым годзе тым же динамовцам. Яны нагадзілі у душу любому беларусу больш, чем кто інший. Владимир Берашков, у минулым вице-президент Федерации хоккея Беларуси, на конт хоккейных поразов трымается такой думки.
Мне кажется, что проблема белорусского хоккея является следствием вот этого самого белорусского чуда, о котором мы говорили в самом начале. То есть слишком хорошо и вольготно начали жить. 2000-е, на рубеже веков, очень большие деньги пошли в вид спорта, и в принципе не было кому спросить.
Хоккейный агент Андрей Грум-Гржимайло категоричный. У параўнанні сярэдзіны 2000-х узровень гульні номер адзін, якія падаюць спартовыя функцыянеры, абваліўся на траціну.
В общем, состояние ухудшилось где-то на процентов от 30 до 40, практически на треть упало. И если мы не будем делать что-то, меры, в принципе, есть, но у нас никто не хочет это предпринимать. Я считаю, что вот мы должны, мы обязаны.
Апроч таго, Лукашенко назваў ганьбай выступленне мужчынскай зборнай Беларусі па біятлёне. При заперашніх выніках, сказаў ён, вазіць мужыкоў на міжнародныя турніры, трацячы немалыя грошы, увогуле не мае сэнсу. Не засталася ў баку ад крытыкі і жаночая палова каманды, ад якой у Сочы не беспадстаўна чакаюць алімпійскіх узнагародаў. Так Лукашенко выказаў незадаволенасць Дар'яй Домрачавай, якая часцяком без барацьбы апускае рукі. Адмыслоўцы адзначаюць, што спорт у Беларусі выконвае збольшага функцыю паказухі. Гэта ўскосна пацвердзіў і Александр Лукашенко, заявіўшы, што ягоная мэта – зрабіць у Менску такі чэмпіянат па хакеі, каб усе ахнулі, і ўдакладніў. Гэта значыць, не павінна быць ні аднаго пустога месца на трыбунах на любым матчы. Прымусовае зганянне людзей на хакейныя ці футбольныя матчы, асабліва калі яны маюць ідэалагічны падтэкст, ужо стала нормай. Ёсць звесткі, што навучальныя ўстановы маюць разнарадкі, каб забяспечыць напаўняльнасць трыбунаў Менск-арэны і Чыжоўка-арэны да стану, каб усе ахнулі.
Учора таксама журналісты узнялі пытанне, ці незадоўга сядзяць за кратамі палітвязні. У прыватнасці гаворка ішла пра Мікулу Статкевіча і Алеся Бяляцкага. Паводле жонкі Мікалая Статкевіча, ён ні ў якім выпадку не стане пісаць прашэнне аб памілаванні, што ад яго чакаюць. Жонка Алеся Бяляцкага кажа, што пра вызваленне яе можа казаць рана, пакуль няма пэўных дзеянняў. Перадае Алег Груздзюловіч.
22 студзеня Марына Адамовіч, жонка былога кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча, атрымала ад мужа ліст, у якім той фактычна адказаў на пытанне, ці пагадзіўся б ён напісаць прашэнне аб памілаванні, каб выйсці на волю. Марына Адамовіч зачытала свабодзе вытрымку з ліста, які быў адпраўлены 16 студзеня.
Цэнзура канфіскавала мой ліст аднаму з адрасатаў. Ён пісаў, што калегія СПД зараз ва ўрадзе. І яны з дапамогай таемнай дыпламатыі будуць дамагацца майго вызвалення як Хадарковскага. Я напісаў яму, што супраць таемнай дыпламатыі там, дзе патрэбны іншыя сродкі. І што я не Хадарковскі, бо кандыдат у прэзідэнты, а не бізнесмен. Таму ніякага прашэння я пісаць не буду, бо паклікаў людзей на плошчу і дзясяткі тысячаў прыйшлі, не гледзячы на страх. Здрадзіць такой колькасці людзей я не здолею.
Паводле Марыны Адамовіч, выказванне Александра Лукашэнкі ў бок Мікалая Статкевіча, што той нібыта палітычны труп, ёсць доказам таго, што кіраўнік краіны насамрэч лічыць Мікалая Статкевіча сваім палітычным супернікам. Інакш яго б не трымалі ў турме, мяркуе Марына Адамовіч. Мікалай Статкевіч асуджаны на 6 гадоў пазбаўлення волі нібыта за арганізацыю беспарадкаў 19 снежня 2010 году і адбывае пакаранне ў магілёўскай турме. Ці зможа выйсці на волю паводле амністыі праабаронца Алесь Бяляцкі, пра якога таксама ішла размова падчас учорашняй сустрэчы Александра Лукашэнкі з беларускімі журналістамі. Александр Лукашэнка назваў сур'ёзным аргументам звесткі пра тое, што Алесь Бяляцкі кампенсаваў нанесеныя паводле суду страты. Як сказаў Лукашэнка, калі гэтая інфармацыя пацвердзіцца, павінна быць разгледжанае пытанне аб ужыванні амністыі да Бяляцкага. Жонка праабаронцы Наталя Пінчук сказала на гэта, што будзе верыць толькі дзеяннем, а не словам, і патлумачыла, што ўжо не першыню чуе пра магчымае вызваленне мужа, але да гэтага так і не дайшло. Наталя Пінчук патлумачыла Кэсменту Свабоды, што яна б разглядала першым крокам да такого рэальнага дзеяння новы закон аб амністыі. Пакуль яго няма, няма пра што і казаць, сказала Наталя Пінчук. Праабаронца былы адвакат Павла Сапелка пералічыў магчымыя механізмы вызвалення Алесі Бяляцкага. Гэта можа быць не толькі амністыя, але і змякчэнне пакарання, дані звязанага з пазбаўленнем волі, а таксама датэрміновае вызваленне, паколькі Бяляцкі адбыў палову тэрміну і пакрыў страты, кажа Павла Сапелка. Улада можа выбраць любы варыянт, было б на тое палітычнае жаданне. Пакуль закон аб амністыі няма. Калі з'явіцца такі закон, то ў ім павінен быць артыкул, паводле якога пакаралі Алеся Бяляцкага, мяркуе Павла Сапелка. злосных, сама поводле Паласа Белки, у Калёни и Белярски не мусить опынуться у лику злосных порушальников режиму. Паласа Белка нагадал, что громадскость собрала гроши и компенсовала страты, небыто нанесенные Лесем Белярским, але гэта пакуль не привело до вызволения правоборонцы, якого Паласа Белка лічить закладником режиму. Кто еще с политвязнью мае магчимость детерминово выйти на волю? Поводле Павла Сапелки, до Миклая Статкевича и Миклая Дзятка может быть ужитое только помилование, бо яны теперь у турме, что перешкаджае уживать относно их амністыю. Миклай Алтухович у весну мае выйти на волю, бо заканчивается ягоны термин. Детерминовое вызволение інших политвязнью для мяне под великим пытанням, сказал былы адвокат Павла Сапелка.
Передавал Олег Груздилович.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Лешык з Барановічаў. Лукашэнку падтрымліваюць самотныя жанчыны-пенсіянеркі. Якія ў іх клопаты? Мужыкі паўміралі ад гарэлкі ды ад цяжкой працы. Гаспадаркі фактычна ні ў каго не засталося. Гуляй не хачу. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко, а таксама свежыя званочкі Яна Максімюка пазней у нашым эфіры.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Як по-беларуску называем гадаваных, прыручаных чалавекам жывых істот? Ці выпадае называць іх хатнімі або дамашнімі ці дамовымі? Не выпадае. Такое называнне штучнае, калькаванае, ад няведання традыцыйных моўных сродкаў. У нашай мове ёсць шматзначны прыметнік «свойскі». Якраз ён характарызуе кожную жывёліну, якая пры чалавеку. Авечка, трус ці конь – гэта, па-беларуску, свойскія жывёліны. Качкі або козы могуць быць свойскія, але бываюць і дзікія, непрыручаныя чалавекам. Дарэчы, свойскімі можам назваць яшчэ і культурныя расліны, якія чалавек вырошчвае, даглядае. Кветкі або дрэвы могуць быць свойскія. Пры нагодзе гаворкі пра свойскіх і дзікіх жывых істот дадам колькі словаў пра выкарыстанне ў літаратурным маўленні двух назоўнікаў – «жывёла» і «жывёліна». У дыялектнай беларускай мове слова «жывёла» абазначае, як правіла, не адну жывую істоту, а некалькі ці мноства такіх істот. Ужываецца знакам тым, як зборны назоўнік. «Пайду пагляджу жывёлу», – скажа чалавек, маючы на ўвазе сваіх жывёлін. А жывёліна – гэта заўсёды адна асобіна. Варта ў літаратурнай мове ўлічваць гэтую аўтэнтычную розніцу, выкарыстоўваць назоўнік «жывёла» ў зборным значэнні, а слова «жывёліна» для называння канкрэтнай жывой істоты. Скажам па-беларуску, на падворку поўна свойскай жывёлы – куры, гусі, козы, карова, конь. Сабака – свойская жывёліна. Качкі бываюць свойскія і дзікія. Зубр – дзікая жывёліна.
Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
А зараз новае сведчанне пра падзеі ў Кіеве. Вядомы беларускі фотакарэспандэнт, журналіст агенцтва Associated Press Сергей Грыц у інтэрв'ю Радыё Свабода распавёў пра працу журналістаў пад кулямі, а таксама пра тое, як трэба паводзіць сябе ў гарачай кропцы, каб не стаць лёгкай здабычай стралкоў.
Спадар Сергей, вы ранее бывали с фотокамерой у інших гарачых кропках. Чым Майдан подобны да іх?
Я бывал по подобных ситуациях у Москве, у Баку, в Тбилиси, в Грузии. Адрозненням амаль ніяких. Народ жадае жыць сваім жыццём. Існая ўлада спрабуе гэта жаданне прыціснуць рознымі паліцейскімі метадамі. Таму, калі ёсць некае адрозненне паміж Москвой, Мінском, Тбилиси, Киевом, то толькі, напрыклад, у колькасці протэстоўцаў, іхній тактыцах і метадах, якія ўжывае ўлада, как бы тиснуть этот протест. Одна влада учековая, другая спробуя жестко это все подавить зародыши, а третья стає развиваться так, чтобы протест сам потух.
Як почуваєтеся після удару гумової кулі?
Я зараз знаходжуся от на вулиці Крушевського, де зарані цивірували саме події, я знову сюди вернувся, поки тихо. Ну що, я свідчу, що ті люди, які тримають винтовки з боку поліції, стрілять і стріляють ненавіто по журналістах, по фото і відеооператора. Я сам даю капюшоном куртки свою пулю, але за мною нічого не здарилося, просто так чіпануло. Конечно, Василь Федосенко отримав кулю сьогодні раніцей прямо в лоб. Вона прилетіла поміж защитними окулярами і каскою. Ну і нічого, нічого. Йому нормально. То есть так, конечно, зентежився, тому що ну вельми болюче. Ошеломляльно, но нічого.
Що відбувається з тими, у кого трапляють гумові кулі і хто не має оборонної вопратки?
Я бачу, як люди курчаться від болі, коли куля трапляє прямо у груді, чи в живот, курчаться, падають від болю. Коли мені люди падали, натурально їх піднімали, відводили в бок до медиків, тому що вельми болюче і вельми небезпечно, особливо, коли трапляє у твар.
Як ви боронитеся від куляв?
Я маю моцний спортивний шлем і бронежилет на собі. Ось, і стараюсь себе поводити так, щоб не стати легкою добичою для стрілка. Не поворачуватися тваром, не стоять на одному місці, не підходить близько. Для людей постійно контролювати бок поліції, тому що вони легко міняють свої гранати газові і світові на звичайні булыжники. Не тримати відкритий твар, коли стоїш, не на місці подій. Боком постійно контролювати, розсовуватися, ховатися за інших, кидати за слуг. Не подходить менавіта в ті місці, де скаплюються протестовці, які шпурляють бутилки і камні у поліцію. Тому що це місце завжди під атакою, під прицілом поліцейських.
А ці допомагають фотожурналісти один одному в такій складаній ситуації?
Ну, вогуле, сюди новичку на даті тут прийшли. Люди спрактиковані. Один наш сьогодні, наприклад, я некольким чоловікам пораю вняти оранжеві такі яркі жилетки з надписью преса. Тому що, коли агульна маса протестовців, а десь темна, у поліцейських велика спокуса вилічить у натовпі яркого раніше жилетку на преса і пульну. Я свідчу, вони виглядають у натовпі журналістів і стріляють по ним. От, а так, ну ні, ніхто ні з ким не ділиться, нема часу, кожен сам за себе, я маю на увазі фотографи, журналісти. Ну, коли нікого ранить, так витягнемо, що ж, не кине же чоловіка.
По телефоні з Києва розказував фотожурналіст Сергій Гриц. Саме опошні новини на сайті Свобода.орг. У празькій студії Алена Ціханович, нагадаю, основні теми дня. По звістках Радіо Свобода у Києві загинув білорус Михайло Жизневський, який був у ахові Майдану. Білоруського фотожурналіста Василя Федосенко, який тепер здимає для агентства Reuters у Києві, травмували гумовою кулею. Сьогодні прийшов ліст з турми від Миколи Статкевича, у якій він виключає те, що напише просьбу про помилування. А 22 студзеня у виборчай кампанії починається новий етап – влучення кандидатів у склад участкових виборчих комісій. У показаною Держканалами справоздачу про зустрічу Лукашенки з журналістами не трапили резкі виказування керівника країни про спартовців, які, поводля його, проїдають народні гроші.